Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Κώστα Σταθάκη στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, μια συλλογή ποιημάτων, μια συλλογή γενικά, μια ανθολογία, πρέπει να έχει στον πυρήνα της έναν βασικό σκοπό, έναν στόχο. Αλλιώς κινδυνεύει να μετατραπεί σε άθροισμα του ανθολόγου. Για να προκύψει λοιπόν αυτό το άθροισμα, το αποτέλεσμα, ο πυρήνας ή ο στόχος της συλλογής πρέπει να είναι ευδιάκριτος. Οφείλει να είναι και κέριος ταυτοχρόνως. Αυτό γιατί το σκεφτήκαμε, γιατί γι' αυτό το λέμε. Έχουμε μπροστά μας μια ανθολογία η οποία έχει τον τίτλο «Ποίηματα για το ολοκαύτωμα». Η επιλογή, μετάφραση και τα σχόλια είναι της Άντι Αντότσιου. Εκδόθηκε το 2018 από τις εκδόσεις Ένεκεν και θα πρέπει να πούμε για την Άντι Αντότσιου, πως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με σπουδές στην ελληνική και αγγλική φιλολογία και στη νομική, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, θέατρο και κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη και το Παρίσι. Εργάστηκε ως φιλόλογος, μεταφράστρια, ηθοποιός, δικηγόρος και συμβολιογράφος, όλα μαζί. Μπράβο. Έχει μεταφράσει την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, ένα δίτομο έργο από τις εκδόσεις Μέλισσα που κυκλοφόρησε το 1979, και έχει δημοσιεύσει μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Πρόσεχε τι εύχεσαι» που κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Γαβριλίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντότσιου.
Καλώς σας βρήκα.
Έχουμε μαζί μας εδώ και τον φίλο και εκλεκτό, θα έλεγα, φίλο, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο από τις εκδόσεις Ένεκεν. Καλώς ήρθατε.
Χαίρετε.
Χαίρετε. Διαβάζω από την εισαγωγή που υπογράφει η κυρία Αντότσιου στο «Ποίηση και ολοκαύτωμα». Το ξύμερο γράφει «Καλή ποίηση για το ολοκαύτωμα», εντός εισαγωγικών το «Καλή ποίηση για το ολοκαύτωμα» μοιάζει να εξηλαιώνει μια πρωτόγνωρη στην ομότητά της σφαγή. Είναι δύσκολο να κρίνει κανείς τη φόρμα, εντός παρενθέσεως καλή ποίηση, χωρίς φαινομενικά τουλάχιστον να συμπεριλάβει την ευνοϊκή του κριτική και το περιεχόμενο. Ο ισχυρισμός του Ελί Βίζελ ότι το ολοκαύτωμα βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες της λεκτικής απεικόνησης είναι απόλυτα αληθινός. Όπως έλεγε ο Πρίμο Λέβη, κανένας εκτός από τους νεκρούς δεν μπορεί να συλλάβει το αληθινό μέγεθος της φρίκης. Εδώ τελεία, σταματάω κι εγώ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που έχω προς την κυρία Ντότσιου και βεβαίως και προς τον εκδότη, τον κύριο Γιαννόπουλο, αργότερα. Εμένα συγκινήθηκα πάρα πολύ για αυτό που κάνατε.
Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο σκοπός του όλου εγχειρήματος, να συγκινήσει τους ανθρώπους και να τους αγγίξει πέρα από τις συμβατικές γενικά θεωρίες για το ολοκαύτωμα και για τις συνέπειες του γενικότερα. Οπότε χαίρομαι πραγματικά που μπόρεσα έστω και σε μερικούς ανθρώπους να φτάσω μέσα από τα ποίηματα αυτά.
Δεν ξέρω, είχα την αίσθηση, καθώς διάβαζα τα ποίηματα, άκουσα βέβαια και το CD, θα πρέπει να πούμε ότι συνοδεύεται το βιβλίο και με ένα CD όπου υπάρχουν 20 ποίηματα από τα 45 που υπάρχουν στη συλλογή. 45 είναι τον αριθμό. Και είναι 20 οι ποιητές και οι ποιήτριες που ανθολογούνται. Οι 11 από αυτούς είναι εβραϊκής καταγωγής. Αυτά είναι τα μαθηματικά και τα αριθμητικά δεδομένα. Άκουσα και κάποια από τα ποίηματα στον ψηφιακό δίσκο ή στο CD, όπως λέμε. Θα πρέπει να πούμε για την ιστορία του πράγματος, ότι διαβάζει ο Γιάννης Φέρτης και η Βικτόρια Μπενουζίλιο και παίζουν η μουσική Απόστολος Χανδράκης, Βιολετζέλο, Μαλίνα Ηλιοπούλου Φαγκότο και ο Χρήστος Γερμένογλου Κρουστά. Πολύ ωραία και αυτή έτσι, η ιδέα. Αλλά εμένα μου αρέσει να διαβάζω ήδη στα ποίηματα. Και διαβάζοντάς τα είχα την αίσθηση ότι πρέπει να ήταν μια απόφαση ζωής δική σας. ότι θέλετε να το
όχι
κάνετε.
Ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ήταν μια ιδέα που
γεννήθηκε.
Είχε αρχίσει να είχε γεννηθεί κάποια χρόνια πριν για μια εκδήλωση που είχε γίνει εκεί στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Ελευθερίας. Είχα μεταφράσει κάποια ποίηματα, είχα διαβάσει πολύ περισσότερα. Κάποια στιγμή αποφάσισα αυτά κάπου να τα βγάλω προς τα έξω. Είχα στείλει σε έναν φίλο, κοινό φίλο με τον Γιώργο, τον Γιαννόπουλο, τον Μίλτο, τον Αρβανιτάκη, κάποια από αυτά τα ποίηματα, τα οποία του άρεσαν πολύ. Τα έστειλε στον Γιώργο και έτσι κάπως έγινε η συνεργασία αυτή με αποτέλεσμα το βιβλίο.
Δηλαδή αυτά τα ποίηματα τα πρωτοκυκλοφορήσατε σε περιοδικά νωρίτερα?
Όχι, πουθενά. Όχι. Απλώς είχαν διαβαστεί κάποια ποίηματα στην εκδήλωση τότε.
Ναι, και πώς καταλήγετε όμως στα 45 ποίηματα και στους 20 ποιητές, ποιήτριες? Αυτό φαντάζομαι ότι έχει μια προεργασία από πίσω.
Εντάξει, ναι, είχα διαβάσει αρκετά ποίηματα πριν να αποφασίσω να τα μεταφράσω, τα οποία πραγματικά κάποια από αυτά μου άρεσαν και πολύ και με συγκινούσαν και πολύ. Και επειδή τώρα είναι και μια εποχή περίεργη λίγο, με μια αναβίωση του ναζισμού, θεώρησα ότι θα έπρεπε να βγουν και προς τα έξω και να φτάσουν και σε περισσότερο κόσμο.
Ναι. Ο βασικός πυρήνας και ο στόχος της σκέψης σας και γιατί να εκδοθούν αυτό, ποιος ήτανε?
Αυτός.
Το να συγκινήσουν,
να ευαισθητοποιήσουν, να μεταδώσουν γνώση σε σχέση με τα στρατόπεδα, με το πώς βίωναν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πραγματικά σχεδόν καθόλου δεν μπορεί να συλλάβει κανείς πώς βιώνονταν αυτά τα πράγματα.
Ναι, γι' αυτό σταμάτησα και στο σημείο και αυτό που είπε ο Πρίμο Λέβη, ότι μόνο τελικά οι νεκροί μπορούσαν να συλλάβουν το αληθινό μέγεθος της φρίκης.
Ναι. Όντως, είναι τόσο μεγάλο, τόσο αδιανόητο αυτό το πράγμα που μα και οι ίδιοι άνθρωποι που τα ζήσαν σχεδόν αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαν να τα συλλάβουν.
Και αυτό φαίνεται και σε ορισμένα σημεία μέσα που δεν ξέρω αν είναι δική σας, έτσι πώς θα το έλεγα, στόχευση από την αρχή να συμπεριλάβετε κάποιο ποίηματο που είναι σαν αυτοβιογραφία που άλλους μιλάει μέσα και...
Ναι. Ήταν και στόχος και αυτός, να είναι άνθρωποι που βίωσαν λίγο πολύ αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλοι βέβαια όσοι μεταφράζονται αυτής της κατηγορίας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα βίωσαν και μπόρεσαν και να τα μεταδώσουν.
Θα μπορούσε να ήταν η τελευταία ερώτηση αυτή που θα κάνω. Αν υπήρχε ανταπόκριση από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, από κάποιους άλλους Εβραίους άλλης πόλης για αυτή την ιστορία, υπήρχε, υπάρχει, αφορά όλους, αλλά φαντάζομαι περισσότερο συναισθηματικά και ακόμα και για λόγους ιστορικής, ας πούμε έτσι, συνέχειας, αφορά τους, πρώτα τους Εβραίους.
Φυσικά τους αφορά, αλλά επειδή τα έχουν ζήσει ίσως πολύ από κοντύτερα αυτά τα πράγματα.
Το θεωρούν και ότι είναι κάτι κάπως, πιο
το θεωρούν οικείο. Κάτι που είναι...
Ναι, ίσως εξηγείται και έτσι.
Ναι, κάτι πιο οικείο, κάτι που εντάξει ίσως δεν χρειάζεται και τόσο πολύ να κοινοποιείται, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
Ο κύριος Γιαννόπουλος τι λέει γι' αυτό?
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάνουμε, Γιώργο. Τώρα να αρχίσω ανάποδα, ας πούμε. Ενδιαφέρον υπήρχε και από την... εβραϊκή κοινότητα και από φίλους Εβραίους.
Δηλαδή αυτό πρέπει να έχει πουλήσει τώρα 5-6.000 αντίτυπα.
Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ το ερμηνεύω μέσα στο γενικότερο έτσι, πλαίσιο της περίοδου και της εποχής και στην αδυναμία των αναγνωστών να εντοπίσουν κάτι που έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον.
Δηλαδή ότι δεν έχουν πάρει είδηση ότι υπάρχει αυτό το βιβλίο.
Κοιτάξτε, τώρα μιλώντας γενικά πάλι για το βιβλίο, υπάρχει μια δυσκολία στο να εντοπίσει ο κόσμος ποιοτικά, ας πούμε, βιβλία, κάπως έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο το εντάσσω, την αντίδραση.
Λίγο βοηθήστε μου το καταλάβω περισσότερο αυτό.
Δηλαδή, δύσκολο οι αναγνώστες έχουν την κρίση να εντοπίσουν ένα καλό βιβλίο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και όχι μόνο από αυτό το βιβλίο, αλλά και από άλλες εκδόσεις ποιοτικές. Θέλουν κάποια βοήθεια. Και ειδικά οι μικροί εκδοτικοί οίκοι όπως είναι το Ένικεν, που δεν είναι μέσα στην mainstream, ας πούμε, εκδοτική πιάτσα, γιατί βλέπουμε τι πλασάρουν οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι. Όταν κάτι... Αυτό είναι ένα βιβλίο που θα...
Ναι, εγώ αισθάνθηκα άσχημα, στο πω άσχημα εντός εισαγωγικών, γιατί κάποια στιγμή εσύ μου το έδωσες. Μου το έδωσες και λέω καλά είναι δυνατόν αυτό... Μου έχει διαφύγει τελείως.
Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα γενικότερο, ναι, νομίζω. Είναι και με άλλα βιβλία και του ένα και άλλων έτσι μικρών εκδοτικών οίκων που κάνουν πολύ αξιόλογες εκδοτικές δουλειές. Και με...
Ντράπηκα και ολεκτικά και απέναντι και στη Λία Αντότσου. Λέω, κοίταξε, η γυναίκα αυτή κάθισε, έκανε μια. Φαντάζομαι, ναι, στα 45 ποίηματα έχετε διαβάσει 450 για να φτάσετε στα 45. Σχήμα λόγου δεν ξέρω πόσα έχετε διαβάσει. Δεν είναι 45
α,
μόνο αυτά.
Ναι. Εντάξει, όχι τόσο,
καθίσατε, τα μεταφράσατε. Ναι. Μόνο αυτό, μόνο και μόνο αυτό το πράγμα. Είναι μια τεράστια ιστορία, τεράστια παρακαταθήκη. Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Έτσι το βιώνω.
Να μείνει, να είναι όντως παρακαταθήκη.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα δώρο στην πόλη. Και αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και οι αρμόδιοι. Και το βιβλίο και το CD. Γιατί είναι συμπληρώνονται. Εγώ θα μιλήσω λίγο και για το CD τώρα που μου δίνεται ευκαιρία. Είναι ένα έργο που έγινε με τον Γιάννη Φέρτη, ένα μεγάλο ηθοποιό, και έχει μια σημασία ιδιαίτερη. Επίσης η μουσική που συμμετέχουν στο CD, που είναι καταξιωμένη μουσική της Θεσσαλονίκης, ο Απόστολος ο Χανδράκης και η Μαλίνα Ηλιοπούλου είναι από την Κρατική Ορχήστρα Βορειοελλάδος και ο Χρήσο Γερμένογλου, ένας μεγάλος μουσικός της jazz. Και το έργο της Άντι, το μεταφραστικό έργο, η επιλογή και η μουσική και η Βικτόρια Μπενιουζίλιο που διαβάζει ένα ποίημα του Μπέρτολ Μπρέχτ που έχει επιζήσει το ολοκαυτώματος και ο Γιάννης Φέρτης, όλο αυτό το εγχείρημα είναι ο πλούτος της πόλης νομίζω και έτσι πρέπει να το πάρουμε υπόψη και πρέπει να φτάσει σε πολύ κόσμο, πρέπει να φτάσει στα σχολεία, πρέπει να ακουστεί από τα ραδιόφωνα. Δεν επέλεξα τυχαία το Γιάννη Φέρτη να διαβάσει αυτά τα ποίηματα μέσα από μια πλειάδα ηθοποιών και έμπειρων αναγνωστών. Είναι ένας κρίκος με τον Γιάννη Φέρτη. Τελευταία φορά είχε διαβάσει ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, το Άξιο Νησί.
Το Άξιο Νησί, ναι.
Επομένως, είναι ένα γενικότερο ζήτημα η προώθηση ή η αναγνώριση των σημαντικών έργων.
Ναι, αυτό όμως αφορά τους εκδότες, δεν αφορά τους εκδότες πρώτα.
Αφορά εσάς. Όλο τον κόσμο αφορά. Ναι. Αφορά και τους εκδότες, αφορά και τους αναγνώστες, ναι, αφορά και τα, ναι, μέσα ενημέρωσης. Είστε το μόνο μέσο που μας έχει καλέσει μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να διαβάζετε, να ακούγεται σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Είναι γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και η επίγνωση, η συνείδηση για το ολοκαύτωμα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αφορά τη σύγχρονη ταυτότητα της ελληνικής κοινωνίας και το βιβλίο από τη δική μου την πλευρά πέραν όλων των άλλων, έχει αυτό το στόχο. Είναι ένα μικρό λιθαράκι, είναι μια μικρή πετρούλα στο να συγκροτηθεί μια συνείδηση για την σύγχρονη ελληνική ιστορία, για το τι έχει συμβεί.
Εκπομπή που στο Φιδόν, εδώ ταξιδεύουμε στην πίση και το ολοκαύτωμα και όπως εύστοχα γράφει η κυρία Αντότσκου στην εισαγωγή αυτής της ανθολογίας που έκανε, το ξύμορο καλή πίση για το ολοκαύτωμα μοιάζει να εξηλώνει μια πρωτόγνωρη στην ομότητά της σφαγή. Γιώργος Γιαννόπουλος, εκπομπή Βουστοφιδών, ταξιδεύουμε σε λίγα λεπτά.
Ο Επιζών, Πρίμο Λέβη. Ξαναβλέπει τα πρόσωπα των συντρόφων του, χλωμά στο πρώτο αδύναμο φως, γκρίζα από τον κρουνιαχτό του τσιμέντου, θαμπά μες στην ομίχλη. Να τα ενοχλεί ο θάνατος τον ταραγμένο ύπνο τους. Τη νύχτα, κάτω από το βάρος των οήρων τους, τα σαγόνια τους κινούνται, μασώντας ένα ανύπαρκτο γονγκύλι. Αλλά αργά, ξεφορτωθείτε με, βυθισμένοι άνθρωποι, πάρτε δρόμο, δεν πήρα κανενός στα πλούτη, δεν σφετερίστηκα κανενός στο ψωμί. Κανείς δεν πέθανε στη θέση μου, κανείς. Κρυφτείτε στην ομίχλη σας. Δεν φταίω εγώ που ζω και αναπνέω. Τρώω, πίνω, κοιμάμαι και φοράω ρούχα. Thank you.
«Η αλογοουρά» του Ταντέους Ρόζεβιτς. Όταν ξύρισαν τα κεφάλια όλων των γυναικών της αποστολής, 4 εργάτες με σκούπες από λιγαριά σκούπισαν και μάζεψαν τα μαλλιά. Πίσω από το καθαρό γυαλί βρίσκονται τα άκαμπτα μαλλιά αυτών που πέθαναν από ασφυξία στα δωμάτια των αερίων. Υπάρχουν τσιμπιδάκια και χτενάκια σε αυτά τα μαλλιά. Αυτά τα μαλλιά δεν τα διαπερνά φως, δεν τα χωρίζει άβρα, δεν τα αγγίζουν χέρια, ούτε βροχή, ούτε χείλη. Σε μεγάλα μπαούλα, σύννεφα ξερά μαλλιά, αυτών που δολοφονήθηκαν με αέριο. Και μια ξεθοριασμένη κοτσίδα, μια αλογοουρά με κορδελίτσα, που κάποτε την τραβούσαν στο σχολείο τα άτακτα αγόρια.
Στο ποίημα που μας διάβασε η κυρία Ντότσιου του Ταντέους Ρόζεβιτς, εγώ θα απαντήσω, ή σαν συνέχεια και προέκταση του ποίηματος που μόλις ακούσατε, με αυτό που γράφει στην εισαγωγή της ανθολογίας «Ποίηση και ολοκαύτωμα». Οι λεκτικές απεικονίσεις του ολοκαυτώματος μπορεί να λειτουργούν ως μέσα για να τιθασευτεί και να εκλογικευτεί ο παραλογισμός μέσα από την καθησυχαστική λειτουργία της γλώσσας. Και υπάρχει ένα ποίημα το οποίο μου αρέσει εμένα, το μεμέντο του Στίβεν Σπέντερ, όπου γράφει «Να θυμάστε τη μαύρη σάρκα, πίσα λεπτή γυαλισμένη, αλυμένη πάνω στα κόκαλα, στον Μπέλσεν, τον Τερέζιασταντ, τον Μπούχενβάλτ, πρόσωπα από συμπυκνωμένη απελπισία, παραφωνία στο σπαρμένα και λαϊδίσματα αέρα. Τα νερουλά μάτια τους βουλιαγμένα στις κόγχες υψώνονταν στον ήλιο οικετευτικά σαν κούπες διακονιάριδων. Στα χέρια τους τσουγκράνες με σκουριασμένα νύχια έξυναν τη σκόνη για λίγη καλοσύνη. Για πολλούς στο ράμφος του το περιστέρι δεν είχε απάντηση». Αυτό το τελευταίο ήταν, δεν ξέρω, έτσι θεώρησα ότι είναι από τους πιο όμορφους στίχους που έχω διαβάσει. Ωραία. Και συνδυασμό με τα όσα προηγούνται, για πολλούς στο ράμφος του το περιστέρι δεν είχε απάντηση. Και κλείνεις το βιβλίο, σταματάς, δεν διαβάζει για μια εβδομάδα, ένα μήνα. Κύριε Γιαννόπουλε, συμφωνείτε έτσι?
Αυτή είναι και η ομορφιά, μπορούμε να πούμε έτσι.
Και ήθελα αυτό να το ακριβώς για να συμπληρώσω αυτό που γράφετε, γιατί ξέρετε, αν δεν καθίσει κάποιος να διαβάσει όλα τα ποίηματα, ίσως αυτά που γράφεται στην εισαγωγή της ανθολογίας να φανάζουν κάπως μετέωρα, δηλαδή να μην αισθάνεται άλλος τι ακριβώς. Και εγώ έβρισκα απαντήσεις, θα ρίσεις, ας το πω αλλιώς, θα ρίσεις ότι η εισαγωγή είναι το απάβγασμα, το συμπλήρωμα ή η επεξήγηση πολλών πραγμάτων που συμβαίνουν μέσα στους στίχους των ποιημάτων που ανθολογείται.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι, να σας το πω έτσι λιώς, κυρία Ντόζ, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει το εγώ σας.
Σίγουρα.
Και να υπερβεί όλων των άλλων για να, ξέρω εγώ, να φανεί αυτό το εγώ, να γίνει το έψιλον όσο μπορεί πιο ψηλό. Έρχεται με ταπεινό τρόπο, και αυτό είναι που σας τιμά, να συμπληρώσετε και να δώσετε στον αναγνώστη, σε κάποιον που δεν έχει βιώσει έστω από ακούσματα τα όσα υπέστησαν οι Εβραίοι, και τα διαβάζει. Γιατί στους υπόλοιπους άλλους εμάς είναι αναγνώσματα. Είναι πληροφορίες, ξέρετε. Είναι τρομερό αυτό.
Ακριβώς, είναι. Και μετάδοση γνώσης, τις γνώσεις των ανθρώπων που τάζησαν αυτά βασικά. Ή που ήταν σύγχρονοι εκείνο των γεγονότων.
Γιατί αυτό που,
λίγο πολύ,
που γράφεται,
ή αυτό που οι συνέπειες ακόμα σήμερα τους ήταν, ας πούμε, οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, οι άνθρωποι που δεν πήγαν μέσα στρατόπεδα αλλά αισθάνθηκαν όλη τη φρίκη και μπορεί να πει κανείς και τις τύψεις. Γιατί πολλοί είχαν τύψεις μετά τον πόλεμο. Λέμε τώρα γιατί οι Εβραίοι δεν ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ. Ίσως γιατί το ίδιο το γεγονός τους έχει αγγίξει τόσο βαθιά που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν και δεν θέλουν ίσως και να το θυμούνται.
Ναι.
Ακόμα και στο Ισραήλ για πολλά χρόνια υπήρχε σιωπή γύρω από το γεγονός. Είτε γιατί δεν μπόρεσαν να το προβλέψουν και να το αποφύγουν από ενοχές, γιατί πολλοί πέθαναν και ήδη δεν πέθαναν. Υπήρχε γενικά μια αποσιώπηση. Και όχι μόνο από τους ετερόδοξους, ας πούμε, πληθυσμούς, αλλά και από τους ίδιους τους Εβραίους.
Ναι, Το βίωμα είναι,
είναι περίεργο ότι αυτό... η σιωπή που υπήρξε γύρω από το γεγονός.
Τώρα διευρύνοντας τη συζήτηση, αυτό εγγράφεται, αυτή η σιωπή, η αμηχανία ή ο φόβος, η άφατη οδύνη, εγγράφεται μέσα σε αυτό που μπορούμε να πούμε η διαλεκτική του τραύματος.
Ναι,
και ειδικά
σίγουρα.
Το ολοκαύτωμα που είναι
σίγουρα,
μια
δεν
μοναδική,
να το δεχτείς εύκολα, ναι, ότι
μοναδική ιστορική εμπειρία, η σιωπή που ακολούθησε αυτή τη φρίκη είναι και ανιχνεύσιμη και κατανοήσιμη, και δεν είναι τυχαίο που και τα θύματα του ολοκαυτώματος άρχισαν να προσπαθούν να μιλήσουν για αυτή την εμπειρία πολλά χρόνια μετά. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που γίνεται έρευνα σε βάθος, έρευνα σε κάθε τομέα, και από ιστορικούς και από ανθρώπους που ασχολούνται με το ψυχικό φαινόμενο. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το βάθος, το ανίποτο αυτής της ιστορικής εμπειρίας, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό αφορά άμεσα και την πόλη της Θεσσαλονίκης, ειδικά την πόλη της Θεσσαλονίκης,
ναι,
από όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Διότι εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης συντελέστηκε το μεγαλύτερο έγκλημα στην παγκόσμια ιστορία, που είναι το ολοκαύτωμα. Και έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε, είναι κάτι που προσπαθούμε με το Ένεκεν και γενικά να κάνουμε, να δούμε πώς αυτό το τραύμα έχει αποτυπωθεί και στη λογοτεχνία των μη Εβραίων, και μέσα στις σιωπές, και μέσα σε ιδιαίτερες προσεγγίσεις. Έχει ενδιαφέρον εδώ και σήμερα.
Mm.
Και γι' αυτό, εδώ αφήνοντας να μιλήσουν αυτά τα ποίηματα που είναι από σπουδαίους λογοτέχνες της παγκόσμιας
θα πρέπει να τους πούμε όμως, κύριε Αντώτου, και θα πρέπει να μας τους πείτε κιόλας.
Ναι.
Πολύ σημαντικά πρόσωπα, ο Πάουλ Τσέλαν,
βέβαια, είναι όλοι πολύ καλοί ποιητές και,
κύριε Γιαννόπουλο,
και αυτό... αντιπροσωπευτικοί αυτό... πολλών κινημάτων είναι. Ναι. Εδώ πέρα είναι στη ιστορία της ποιησης, στην ουσία,
ναι,
μέσα.
Ναι.
Γιατί το ολοκαύτωμα, εκτός το ότι επηρέασε βαθιά τη σύλληψη που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, και είναι πραγματικά μια τομή, άλλαξε την ιστορία. Αυτή, ναι, η απέσια πράξη στην ουσία άλλαξε όλη την θεώρηση του ανθρώπου για τον εαυτό του και για τον κόσμο, κατ' επέκταση. Αλλά και η ίδια η ποίηση άλλαξε ριζικά. Δηλαδή δεν γράφονται πια έτσι εύκολα ποίηματα με ωραίες παρομοιώσεις, με ρήμες. Δηλαδή η βασική προσπάθεια που έγινε από τους ποιητές μετά το ολοκαύτωμα ήταν να ανανεώσουν την ποίηση έτσι ώστε να φτάνουν στο κέριο και να αφήνουν το φτηνά και εύκολα συναισθηματικό κατά μέρος, τους κανόνες της ποιητικής ως τότε, τις ρήμες και τις μεταφορές και τις παρομοιώσεις. Γενικά ήταν μια τομή. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά μετά το ολοκαύτωμα. Και ένα τόσο σημαντικό γεγονός, είναι περίεργο που ούτε όταν έγινε δεν εκτιμήθηκε όπως θα έπρεπε, δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι αδιαφόρησαν εντελώς. Δίπλα τους περνούσαν τα τρένα στο Μόναχο, ας πούμε, περνούσαν τα τρένα για τον Ταχάου και ακούγονταν οι πυροβολισμοί και οι κραυγές, και ο κόσμος άκουγε συναυλίες, όπως και στο κέντρο της Βαρσοβίας το ίδιο, που το αναφέρει και σε ένα ποίημα ο Τσέσλαβ Μίλος ακριβώς αυτό, ότι πήγαιναν στο Λούνα Πάρκ, ακούγαν μουσικές, περνούσαν καλά, και δίπλα οι άνθρωποι πέθαιναν. Ακούγονταν οι πυροβολισμοί, οι κραυγές, όλα αυτά, και όλοι αδιαφορούσαν. Και όταν συνέβηκε, αδιαφόρησε ο κόσμος, αλλά και μετά αποσιωπήθηκε. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Ένα γεγονός το οποίο πραγματικά άλλαξε την ροή του κόσμου, θα έλεγα. Τη θεώρηση του ανθρώπου και τη ροή του κόσμου και την ιστορία έκτοτε. Το ότι επαναλαμβάνονται και γίνονται ακόμα γενοκτονίες, βέβαια, είναι ένα γεγονός. Δεν ξέρω ποια είναι τα αίτια μιας γενοκτονίας, τέλος πάντων. Στους Εβραίους, βέβαια, δεν ήταν ούτε φόβος, ούτε εκδίκηση, ούτε η απειλή, ούτε τίποτα. Ήταν ένα εντελώς παράλογο πράγμα. Ίσως αυτό διαφέρει από τις υπόλοιπες, αλλά στην ουσία είναι μια γενοκτονία. Μια προσπάθεια ενός λαού να εξαφανίσει, να εκμηδενίσει και ψυχολογικά και σωματικά έναν άλλον.
Είπαμε, βρισκόμαστε στην εκπομπή που στο Φιδόν ο κ. Γιαννόπουλος και επιλέγει από τα ποίηματα για το ολοκαύτωμα μια πολύτιμη παρακαταθήκη στην ιστορία της ποίησης και στην, φαντάζομαι, και στην αποτίμηση και στη μνήμη του ολοκαυτώματος, θα έλεγα, που υπογράφει η κυρία Άντια Ντότσιο.
Ψαλμός. Πάουλ Τσελάν. Κανείς δεν μας πλάθει ξανά από χώμα και πυλό. Κανείς δεν φυσάει πνοή στη σκόνη μας. κανείς. Ευλογημένο το όνομά σου, εσύ που είσαι ο κανείς. Για το χατήρι σου θα ανθίσουμε. Προς εσένα. Ένα τίποτα ήμασταν, είμαστε. Θα μείνουμε ανθίζοντας το τίποτα, το ρόδο του τίποτα. Με τον ύπερό μας λαμπερό σαν ψυχή, με τον ύστερό μας ρημαγμένο από τον παράδεισο, με τη στεφάνη των πετάλων μας κόκκινη, από την πορφυρή λέξη που τραγουδήσαμε πάνω, ο πάνω, από τα γκάθη.
Εκπομπή Βουστροφιδών σε λίγα λεπτά συνέχεια εδώ μαζί με την κυρία Άντια Ντότσου και τον Γιώργο Γιαννόπουλο από αφορμή την έκδοση της ανθολογίας Ποίηματα για το Ολοκαύτωμα.
Εγώ ο Επιζών. Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ξέρω βέβαια, είναι σκέτη τύχη που επέζησα από τόσους φίλους. Αλλά χθες βράδυ σε ένα όνειρο άκουσα αυτούς τους φίλους να λένε για μένα «Η επιβίωση του ικανότερου» και μίσησα τον εαυτό μου.
Thank you. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Άντι Αντώτς και εδώ μαζί μας, από αφορμή την κατάθεσή της ποιήση και ολοκαύτωμα, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο εκδότης, εκδότης Ένεκεν. Είπαμε, η ανθολογία συνοδεύεται και από ένα CD, όπου υπάρχουν 20 από τα 45 ποίηματα της ανθολογίας. Το διαβάζει ο Γιάννης Φέρτης. Εγώ θα επιμένω όμως, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον πυρήνα της σκέψης, των συναισθημάτων, το αποτελέσματος αυτής της ανθολογίας, έτσι όπως το υπογράφει η κυρία Αντώτσιου στην εισαγωγή της, γιατί πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μας οδηγήσει τα βήματά μας στο να διαβάσουμε με πιο ανοιχτό μάτι, με πιο ανοιχτή καρδιά και με περισσότερο, όχι μόνο συναίσθημα, και με περισσότερη λογική τα όσα συμβαίνουν εντός της ανθολογίας, γράφει η κυρία Αντώτσιου. Πρέπει λοιπόν οι ποιητές να εξακολουθούν να γράφουν για το ολοκαύτωμα, με κίνδυνο να δημιουργήσουν κλισέ που αναισθητοποιούν τις ηθικές και πολιτιστικές ενοχές της κοινωνίας και οδηγούν μοιραία στη βαρεμάρα? Και απαντάει. Η απάντηση μοιάζει να είναι εκ των πραγμάτων καταφατική. Χιλιάδες ποιητές ακόμα και σήμερα αισθάνονται την ανάγκη να γράφουν ποίηματα για το ολοκαύτωμα, όμως γιατί? Οπωσδήποτε το ίδιο το γεγονός είναι εξαιρετικά σημαντικό από ιστορική, πολιτιστική, συναισθηματική, ηθική άποψη και αποκάλυπτα φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με την ομή πραγματικότητα της ίδιας του, της φύσης. Σταματάω εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικό το στοιχείο αυτό στο να δούμε την κατάθεση που κάνετε στα 45 ποίηματα αυτά που επιλέγετε. Από πώς άραγε?
Δεν μπορώ να πω ακριβώς. Γενικά διάβαζα ποιήση. Τα ποίηματα του ολοκαυτώματος πάντα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Από εκεί και πέρα η επιλογή έγινε και με βάση την αξία τους και με βάση πόσο, δηλαδή, εμένα μου αρέσουν, δεν ξέρω τώρα τι, αντικειμενικά. Και γενικά είναι γενικά αναγνωρισμένοι και οι ποιητές που τα έχουν γράψει. Αλλά και γενικότερα πόσο αντιπροσωπευτικά είναι από τα διάφορα κινήματα που χαρακτήρισαν τη μεταπολεμική ποιήση, ας πούμε, από το ρεαλισμό, από τον νατουραλισμό, από τον σουρεαλισμό, από τον αντικειμενισμό. Διάφορα κινήματα ήταν.
Προσπαθήσατε δηλαδή να έχετε αντιπροσωπευτικά δείγματα των τάσεων που είχαν διαμορφωθεί.
Ναι, και αυτό. Και αυτό των τάσεων, πώς εξελίχθηκε.
Και πώς το ίδιο το γεγονός αυτό, το ολοκαύτωμα, αποτυπώνεται ή προσεγγίζεται από τις τάσεις αυτές που είχαν διαμορφωθεί.
Ακριβώς.
Αν το αντιλαμβάνουμε σωστά.
Ακριβώς, αυτό,
ναι. Η κατηγοριοποίηση που κάνετε, γιατί γίνεται αυτή? Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν 2, 4, 6 θεματικές.
Θεματικές, ναι.
Θα μπορούσε να μην υπάρχουν κιόλας όμως.
Θα μπορούσε να μην υπάρχουν
κιόλας.
Γιατί
κάποια ποιήματα είχα την αίσθηση ότι μπορούσαν να είναι και αλλού, δηλαδή. Αυτό είχα την εντύπωση.
Α, ότι μπορεί να είναι και στη μία κατηγορία και στην άλλη, ναι. Αλλά λίγο πολύ είναι αυτά που τα θέματα που διαπραγματεύονται οι ποιητές, ας πούμε.
Να πω, είναι η προαναγγελία, το ένα κεφάλαιο, η νεκρή.
Είναι τα ποίηματα που γράφονται πριν από την...
Ο Θεός, η Δήμη, οι τόποι, οι ζωντανοί μιλούν για τους νεκρούς.
Ναι.
Και βέβαια έχετε και τις βιογραφίες όλων, θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι, τις βιογραφίες όλων των ανθρώπων που ανθολογείται.
Ναι, είναι και βιογραφίες, ναι. Οι οποίες είναι χαρακτηριστικές. Μερικοί από αυτούς αυτοκτόνησαν, ας πούμε, που είχαν πάει σε στρατόπεδα. Τρεις τουλάχιστον από αυτούς τους ποιητές έχουν αυτοκτονήσει. Ο Τσελάν, ο Μπολέβη και ο Μπόροφσκι. Αυτοί αυτοκτονούν εκ των υστέρων, αφού βγουν από τα στρατόπεδα. Και βέβαια, εντάξει, και η Σίλβια Πλάθη, η οποία όμως δεν έχει ζήσει το ολοκαύτωμα και γράφει απλώς γιατί έχει έναν Γερμανό πατέρα, ο οποίος μάλλον της έχει αφήσει πολλά τραύματα.
Μελετώντας τη σύγχρονη ιστορία, μπορούμε να πούμε ότι οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν συγκροτηθεί πάνω στη βάση αυτών των τραυματικών εμπειριών.
Σίγουρα.
Δεν μιλάμε για αυτές όμως εύκολα. Μετά δεύτερη
γενιά. Δεν μιλάνε, ούτε οι πόντοι δεν πολύ μιλάνε από ό,τι ξέρω.
Μετά από την τρίτη, ξέρετε, γενιά και ύστερα άρχισε να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
Ναι. Κάπου ξεθυμένει το όλο πράγμα, ίσως. Ίσως αρχίζει και η άρνηση πολλών για αυτά τα. και αισθάνεσαι την ανάγκη να το υπερασπιστείς κατά κάποιον τρόπο και να το αναδείξεις.
Ανθρώπους που έχουν ζήσει δύο παγκόσμιους πολέμους σε μια ζωή. Φυσικά τον εμφύλιο, το πρελούδιο του Παγκόσμιου Πολέμου που είναι η Βαλκανική Πόλεμη, που σέρνουν τους λόγους των Βαλκανίων σε ένα απέραντο σφαγείο και είναι το πεδίο δοκιμής για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όλη αυτή η ιστορία που, του 20ου αιώνα, αυτό το σύντομο και ταραγμένο αιώνα, είναι γεμάτη με τραυματικές εμπειρίες. Και αυτές τώρα διερευνά και η ποίηση, ξέρουμε, η υψηλή λογοτεχνία, είναι μια γέφυρα για να κατανοήσουμε και τον ψυχισμό του ανθρώπου, ακόμη και εκεί που είναι ανίποτο, δηλαδή ακυρώνει η ίδια η πράξη, ακυρώνει κάθε νόημα. Επίσης, κάτι που αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω είναι ότι συνομιλώντας με τους Εβραίους συμπολίτες μας, μπορεί κανείς να ανακαλύψει σε καθέναν από αυτούς μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία που συνδέεται με την εμπειρία του Ολοκαυτώματος. Ας πούμε, οι γονείς της Άντης έχουν διασωθεί, ο πατέρας της όντας στην αντίσταση στον Ελλάς. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε κάθε φίλο, σύντροφο, συνεργάτη, μιλώντας για το παρελθόν, για την εμπειρία του Ολοκαυτώματος, στο τέλος, στο βάθος, αυτό μας εξοικειώνει με την ιστορία της κοινωνίας που ζούμε. Και το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω συνέχεια, ότι μελετώντας το Ολοκαύτωμα γινόμαστε πολίτες της Θεσσαλονίκης με την πιο ουσιαστική έννοια του όρου. Και αυτό το νόημα έχουν όλες αυτές οι κινήσεις, να μας καταστήσουν πολίτες αυτής της πόλης με όλο αυτό το πλούτο, τον ιστορικό και τον τραγικό που διαθέτει.
Εγώ θα πρόσθετα, κύριε Γιαννόπουλο, σε αυτό που λέτε και μελετώντας την ιστορία και των προσφύγων.
Ναι, είπαμε ότι ο 20ος αιώνας συγκροτείται πάνω στο τραύμα.
Είναι πάνω στις σιωπές, συγκροτείται μάλλον.
Και η πόλη, αναπνέει στη σιωπή και στη λύθη. Η πόλη. Και αυτό είναι ανάγλυφο, έκδηλο. Ας μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη. Όχι, να το κάνω
γενικά,
πιο συγκεκριμένο.
Θα έλεγα εγώ, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, τι θα πω, όλοι, όχι σχεδόν όλοι, είμαστε πρόσφυγες στην ουσία. Από κάπου ήρθαμε. Ναι. Δεν ήρθαμε ουρανοκατέβατοι, από κάπου ήρθαμε. Δηλαδή, όλοι από κάπου ήρθαμε, όλοι περάσαμε από, να μην πω διαφορετικές θρησκείες, αλλά αυτό είναι αλήθεια.
Κάποιοι έχουν περάσει.
Οι περισσότεροι. Περάσει, γιατί κάποτε ήταν όλοι ειδωλολάτρες, μετά γίνανε μονοθεϊστές διαφόρων ειδών. Τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, γιατί ο ένας μονοθεϊσμός αντίκειται στον άλλον. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί. Ναι. Αυτά όλα νομίζω ότι πρέπει να μελετηθούν και κάπου να εκλογικοποιηθούν, θα έλεγα. Γιατί μέχρι στιγμής επικρατεί το παράλογο. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το γράψουμε αυτό, εν πάση περιπτώσει.
Πολύ δύσκολο.
Δηλαδή, ο ένας στρέφεται ενάντια στο άλλο, δεν ξέρουμε γιατί. Και ίσως αυτές όλες οι γενοκτονίες να είναι ένα παράδειγμα του πόσο κακό μπορεί να είναι αυτό και πόσο θα μπορούσαμε εύκολα να υπερβούμε αυτό το τραύμα ή αυτή την, τέλος πάντων, ανάγκη διαφορετικότητας και να πάψουμε να στεκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον για λόγους που στην πραγματικότητα δεν είναι και αληθινοί.
Εκπομπή Βουστοφιδών. Το ταξίδι μας απλώνει συνέχεια μικρά μονοπάτια, λεωφόρους, δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσουν στο τέλος. Εδώ Άντι Αντώτσιο, Γιώργος Γιαννόπουλος, στην εκπομπή Βουστοφιδών, εντός ολίγου πάλι μαζί. Εκπομπή Βουστοφιδών, ποιήση του Ολοκαυτώματος. Η περιβόητη ρίση του Τέοντορ Αντόρνο, τον γράφει κανείς ποιήση μετά το άσβης είναι βαρβαρότητα, δεν αναφέρεται γενικότερα στην ποιήση, αλλά μόνο σε εκείνη που στοχεύει στην εύκολη εκμετάλλευση του συναισθήματος. Πάλι λόγια δικιά σας, κύριε Αντότσιο.
Ναι,
αυτά.
Έτσι είναι και ο ίδιος
και
ο Αντόρνο.
Πιστεύω
βέβαια
ότι αυτό ίσως μας δίνει και ένα μέτρο και ακόμα και το συναίσθημα, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει και το συναίσθημα, ξέρετε, σε λάθος. Να αντιμετωπίσουμε με συναισθηματικό μόνο τρόπο τα γεγονότα, με αποτέλεσμα η λογική αυτή που απορρίπτει καταστάσεις, πράξεις κτλ. Να μην λειτουργεί. Εκεί ναι, το βάζει μάλλον ο Αντόρνο,
νομίζω. Αυτός είναι κίνδυνος. Ναι, βέβαια ο Αντόρνο το διευκρίνησε εκ των υστέρων, ότι ενώ στην αρχή έλεγε ότι οφείλεται στην ψυχρότητα της αστικής κουλτούρας, πράγμα το οποίο, το Ολοκαύτωμα εννοεί, δεν είναι αλήθεια, γιατί όλες οι κουλτούρες και επί μοναρχίας και επί φεουδαρχίας και επί ακόμα και στην αρχή στις απαρχές του χριστιανισμού θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε και όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιήθηκαν. Και τα γκέτο υπήρχαν και οι σφαγές υπήρχαν και οι κλοπές περιουσιών και ο στιγματισμός και η απομόνωση και όλα αυτά τα στοιχεία του Ολοκαυτώματος υπήρχαν και παλιότερα, δεν είναι μόνο της αστικής κουλτούρας. Και στον κομμουνισμό υπήρχαν, το πούμε και αυτό. Οι ιδιαιτερότητες βέβαια του Ολοκαυτώματος είναι αυτές που είπαμε πριν, ότι δεν υπήρχε καμία αιτία που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο και ήταν το πιο προοδευτικό κομμάτι πολλών κρατών της Ευρώπης, οι Εβραίοι πάντα, με πολλές διακρίσεις και στην επιστήμη και στην ποιήση και στις τέχνες και στον αθλητισμό και παντού, ας πούμε. Δεν ήταν ένα αποδιοπομπαίο κομμάτι, βλαβερό κομμάτι, κάτι που έπρεπε να αποκοπεί, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά κάποιοι θεώρησαν ότι έτσι έπρεπε να γίνει.
Και την ίδια, μοίρα είχαν και οι Ρωμά κιόλας. Είναι παράξενο.
Και οι Ρωμά. Σε πάρα πολλά πράγματα συνεισέφεραν και αυτοί στον πολιτισμό, ας πούμε, στην επιστήμη, στο δεν ξέρω τι. Εντάξει, αλλά στη μουσική.
Αυτό νομίζω συνιστά την ιδιοτοπία του ναζιστικού φαινομένου, που το διαφοροποιεί από όλα τα ιστορικά προηγούμενα που ανέφερε εδώ η Άντι, του αντισημιτισμού. Ο πυρήνας του ναζισμού έχει μέσα μία αντίληψη του βιολογικού, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Είναι ένας βιολογικού του υπορατσισμός που θεωρεί ότι υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές και θεωρεί ότι τα δεινά της ανθρωπότητας προκύπτουν από την επιμειξία των φυλών. Επομένως, και αν ακούς κανείς τώρα που γίνεται και δίκη της Χρυσής Αυγής, αν ακούσει κάποιος προσεκτικά τι λένε αυτοί οι αποτρόπαιοι τύποι, ας πούμε, παπαγαλίζουν τα ίδια στερεότυπα του ναζισμού, ότι πρέπει να προφυλάξουμε τη φυλή, πρέπει να σώσουμε το αίμα, και στη βάση αυτής της παρανοϊκής, ας πούμε, αντίληψης οργανώθηκε το Ολοκαύτωμα και των Εβραίων και των Ρωμά και των Σλάβων και των Αφρικανών, των Μαύρων, και όλων των φυλών που οι Ναζί θεωρούσαν κατώτερες, διότι πίστευαν ότι η κρίση στον πολιτισμό, τα δεινά του πολιτισμού, προέρχονται από την επιμειξία των φυλών. Και έπρεπε να σταματήσει αυτό. Γι' αυτό σε άλλες γενοκτονίες, και νομίζω αξίζευε να το αναφέρουμε, αν κάποιος δήλωνε υποταγή ή προσαρμογή στον θήτη, στην ιδεολογία του θήτη, αν άλλαζε θρησκεία, αν πολιτικά ταυτιζόταν μαζί του, εκεί δεν τον πείραζαν. Οι Ναζί θεωρούσαν ότι έπρεπε να καθαρίσουν μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς. Δεν μπορεί να ήσουν και ναζιστής με εβραϊκής καταγωγής, θα σε σκότωναν. Διότι θεωρούσαν ότι είναι ένα μικρόβιο που μολύνει τον πολιτισμό, τον ανθρώπινο πολιτισμό. Σε αυτή την ιδιοτοπία του Ολοκαυτώματος πρέπει να σταθούμε για να αντιληφθούμε τον ειδικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύει. Και εδώ για την ιστορία να πούμε ότι ο φασισμός δεν είχε αρχικά αυτή την ρατσιστική θεώρηση που είχε ο ναζισμός. Εδώ διαφοροποιούνται.
Ναι.
Στη συνέχεια υπήρχε η σύγκληση του Μουσολίνη με τους νόμους της Νιρεμβέργης. Αυτό είναι σημαντικό, να κάνουμε αυτή τη διάκριση και να κάνουμε αυτή τη διάκριση και στις γενοκτονίες ή τις μεγάλες σφαγές, ακριβώς για να επισημαίνουμε τον ειδικό κίνδυνο που παρουσιάζει αυτή η φυλετική προσέγγιση, αυτή η φυλετική θεώρηση που έχει το ναζιστικό φαινόμενο, την οποία μπορούμε να τη βρούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με την white supremacy, με τις θεωρίες. Μπορούμε να τις εντοπίσουμε και σε άλλα κοινωνικά φαινόμενα, αλλά ο ναζισμός είναι ειδικό ιστορικό φαινόμενο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θολώνει τα νερά και είναι δύσκολο μέσα στη φρίκη που επιφέρει να τον διακρίνουμε από άλλα είδη καταστροφής.
Τώρα, ενώ μιλάτε, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε αναφέρει όλους τους ποιητές που ανθολογείτε.
Ελί Βίζελ, Γευγένη Γευτουσένκο, Νέλη Ζάχ, Πρίμο Λέβη, Τσέσλαβ Μίλος, Έντουαρντ Μποντ, Ταντέους Μπορόφσκι, Λίλι Μπρετ, Μπέρτολ Μπρέχτ, Νταν Πάγκη, Σίλβια Πλάθ, Βάσκο Πόπα, Άννα Ρανασίγκε, Μικλός Ραντνότη, Τσάρλς Ρέσνικοφ, Χίλντα Σιφ, Βίλιαμ Ντε Βιτ Σνότγκρας, Στίβεν Σπέντερ, Παουλ Τσελάν και Βίσταν Χιου Βόντεν.
Το έχει το όνειρο να κάνετε μια μεγαλύτερη ανθολογία που να συμπεριλάβετε όλα τα ποίηματα?
Μάλλον όχι.
Όχι.
Μάλλον όχι.
Ο κύριος Γιαννόπουλος ως εκδότης.
Εγώ στη διάθεση της Άντης, όπως είπα αυτή τη συλλογή, η οποία πραγματικά όταν, γι' αυτό νομίζω έχει έτσι ενδιαφέρον να το πούμε, όταν διάβασα τα ποίηματα ήταν το καλοκαίρι του 18. Συγκλονίστηκα και το έθεσα πρώτη προτεραιότητα την έκδοση. Το ίδιο συνέβη και με το CD, με το Φέρτη, τον οποίο ήθελα να κάνουμε μια άλλη συνεργασία και την παραμέρισα και αυτή για να διαβάσει αυτά τα ποίηματα για το ολοκαύτωμα, γιατί πραγματικά υπάρχει έτσι μια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια δυνατή, μια τόφια συγκίνηση διαβάζοντας αυτούς τους σπουδαίους ποιητές. Είναι, εσύ Γιώργο που είσαι ποιητής, το εντοπίζεις και το καταλαβαίνεις, είναι και ένα μέτρο για όσους από εμάς ασχολούμαστε με την ποιήση.
Να μην κόβουμε συχνά δέντρα.
Να μην κόβουμε συχνά δέντρα και είναι ένα μέτρο για το πώς, ας πούμε, ο ποιητής πρέπει να χειρίζεται το λόγο και τη ποιητική του σκέψη αυτά τα ποίηματα.
Για να μην παρανοήσω το «να μην κόβουμε συχνά δέντρα», είναι το πείραγμα ενός φίλου κάθε φορά που λέμε θα βγάλουμε ένα βιβλίο και λέει πάλι τα δέντρα θα κόψετε.
Έτσι.
Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γιάννη
Αντώτση,
για αυτή την κατάθεση, για αυτή την πολύτιμη για μένα κατάθεση και ελπίζω για τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες να σκύψουν λιγάκι, να το δούνε. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που ξαφνικά μείναν μόνο ονόματα σε κάποιες πλάκες και στις μνήμες κάποιων ανθρώπων.
Ακριβώς.
Είναι τρομερό.
Ακριβώς.
Τρομερό.
Είναι ένας άλλος μορφής τέχνης.
Και εγώ ευχαριστώ και Γιώργο, σε ευχαριστώ και προσωπικά και τους ακροατές και το σταθμό. Και δεν είναι έτσι λόγια εύκολα αυτά. Γιατί η ευαισθησία σου φαίνεται όχι μόνο στο ότι μια επιμέλεια έτσι παρουσιάζει τα πολιτιστικά δρόμενα, αλλά και στις συζητήσεις που γίνονται μετά. Στις συζητήσεις που γίνονται στο στούντιο, κάποιος καταλαβαίνει ότι σε αγγίζει, προσεγγίζει δηλαδή το έργο, την τέχνη, τη λογοτεχνία με μια ιδιαίτερη σπουδή και αυτό στις μέρες μας είναι σημαντικό γιατί ο καθένας νομίζω από το μετερίζει του πρέπει να προσφέρει στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι οξυγόνο, δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε κάτι δευτερεύον. Είναι οξυγόνο για την κοινωνία και όλους μας.
Άντι Αντώτσιο, εδώ μαζί μας όλη αυτή την ώρα για την ανθολογία της ποίηματα για το ολοκαύτωμα, όπου κάνει την επιλογή, τη μετάφραση και τα σχόλια. Είπαμε ότι η συλλογή αυτή συνοδεύεται και από ένα ψηφιακό δίσκο, ένα CD, όπου ακούγονται 20 ποίηματα, τα οποία διαβάζει ο Γιάννης Φέρτης και ένα από αυτά η Βικτόρια Πενοζήλιο. Και ο Γιώργος Γιαννόπουλος από τις εκδόσεις Σένεκεν, όπου εκδόθηκε αυτή η ανθολογία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Να είναι καλό τάξιδο.
Ελπίζω.
Κώστα Σταθάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.